นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกาโลคัสสติภูตานิสัพพาเนวะสหัตนาติบัดนี้อาตมาภาพจักแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อฉลองศรัทธาสาธุชนทุกท่านจนกว่าจะยุติลงด้วยเวลาวันนี้ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือนยี่หรือเดือน2เป็นวันพระอีกวันหนึ่งญาติโยมสาธุชนก็มาร่วมกันบำเพ็ญบุญเนื่องในวันพระตามปกติพระธรรมเทศนาวันนี้แสดงในหัวข้อเรื่องว่าการเวลาให้ญาติโยมสาธุชนได้ฟังพูดถึงเรื่องการเวลานั้นก็เป็นเรื่องของธรรมชาติที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปมนุษย์เราเองก็ดำเนินชีวิตเกี่ยวข้องอยู่กับเรื่องการเวลาในบางครั้งนั้นเวลาที่ผ่านไปก็ดูเหมือนว่าจะรวดเร็วอย่างปีพ.ศ. 2564ก็ผ่านไปแล้ว10กว่าวันเดือนมกราคมในปีนี้พ.ศ. 2565วันนี้ก็วันที่17วันเวลาที่ผ่านไปหลายคนนั้นก็ตกใจเช่นเดียวกันว่าผ่านไปเร็วมากเผลอแพบเดียวก็ปีใหม่ปีพ.ศ. 2565แล้วและที่สำคัญวันเวลาที่ผ่านไปนั้นไม่ได้ผ่านไปเปล่าๆมันทำลายชีวิตของคนเราทำลายชีวิตของสัตว์ไปด้วยแม้แต่สิ่งที่ไม่มีชีวิตก็เช่นเดียวกันก็จะเปื่อยพังหรือปุพังไปตามการเวลาเรื่องการเวลาจึงถือว่าสำคัญหลายคนนั้นเมื่อถึงปีใหม่ก็ดีใจแต่บางคนนั้นก็ไม่ดีใจคนที่ดีใจก็คือคนที่ยังเด็กๆอยู่เพราะว่าเด็กนั้นตามปกติธรรมชาติของเขาอยากโตเป็นผู้ใหญ่เมื่อปีใหม่ผ่านเข้ามานี่เขาก็ดีใจได้ฉลองปีใหม่ด้วยเขาก็จะได้โตขึ้นอีกด้วยแต่คนที่มีอายุที่มีเลข9อยู่ข้างหลังกลางๆคนเนี่ยไม่ค่อยชอบอย่างเช่นว่าคนที่อายุ29เพราะปีใหม่ผ่านเข้ามานี่ตัวเลขข้างหน้าก็จะเปลี่ยนเป็นเลข3 29กับเลข3ขึ้นหน้าเนี่ยก็น่าตกใจเพราะว่าแก่ไปมากบางคนนั้นอายุ39พอปีใหม่เข้ามาก็เปลี่ยนเป็นเลข4อายุระหว่างเลข3กับเลข4นั้นก็ต่างกันหลายคนจึงไม่ชอบแต่ว่าถ้าหากคนอายุมากๆแล้วก็จะชอบใจอยู่เพราะว่าอายุจะเพิ่มขึ้นอย่างเช่นคนอายุ99ปีพอปีใหม่ผ่านเข้ามาเนี่ยก็จะอายุ100นะก็ดูขลังขึ้นดีขึ้นฉะนั้นญาติโยมสาธุชนเราก็เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องอายุเกี่ยวกับเรื่องเวลาเวลาทำอะไรก็ตามแม้จะเป็นเรื่องบุญกุศลก็จะผูกพันอยู่กับเรื่องการเวลาทำบุญขึ้นบ้านใหม่ลงบ้านเก่าบวชลูกบวชหลานแต่งงานก็จะดูฤกษ์ดูยามบางคนก็ต้องเป็น9โมง19นาที10โมง9นาที19นาทีทำอย่างนี้ก็ถือว่าไม่ได้มีปัญหาเพราะถ้าหากว่าทุกอย่างพร้อมถึงเวลา9โมง9นาทีก็ทำได้หรือ10โมง19นาทีเมื่อทุกอย่างพร้อมก็ทำได้แต่ว่าเราจะทำบุญนั้นถ้าหากว่าเวลามันคลาดเคลื่อนไปบ้างก็ไม่เป็นไรเพราะว่าบุญนั้นเป็นของดีแม้จะ9โมงเลย9นาทีไปก็ไม่เป็นไร10โมงเลย19นาทีไปก็ไม่เป็นไรเพราะบุญกุศลเป็นของดีถ ทำให้วันนั้นดีไปด้วยเพราะว่าเราได้ทำในสิ่งที่ดีนั่นเองแม้แต่การซื้อของจับจ่ายก็เช่นเดียวกันก็เกี่ยวข้องกับเวลาเหมือนกันคนโบราณท่านบอกว่าอย่าซื้อผ้าหน้าหนาวซื้อควายหน้านาซื้อผ้าหน้าหนาวก็คือผ้าห่มหรือผ้าที่เป็นเสื้อกันหนาวถ้าซื้อหน้าหนาวนี่มันจะราคาแพงเพราะทุกคนนั้นก็ต่างอยากใช้อยากมีเสื้อผ้ากันหนาวอยากมีผ้าห่มกันหนาวต่างคนก็ต่างซื้อก็เลยทำให้ราคานั้นแพงซื้อวัวซื้อควายหน้านาก็เช่นเดียวกันก็จะมีราคาแพงเพราะว่าคนก็ต้องการที่จะเอาไปไถไร่ไถนาสมัยก่อนนั้นใช้ควายจริงๆใช้วัวจริงๆแต่ว่าปัจจุบันนั้นใช้ควายเหล็กก็ไม่มีปัญหาแต่ประการใดดังนั้นก็ทำให้ถูกต้องตามเวลาหรือถ้าหากว่าเราจะไปจับจ่ายสิ่งของในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยตามห้างร้านต่างๆเนี่ยเขาขายลดราคาเราก็ไปซื้อได้ในช่วงนั้นบางร้านนี่ก็ล้างสต็อกคนที่ไปซื้อก็ได้ราคาถูกเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการเวลาเช่นเดียวกันจึงมีคำถามเขาถามกันให้ตอบเกี่ยวกับเรื่องเวลาญาติโยมลองนึกดูว่าจะตอบถูกหรือเปล่าเขาถามว่าอะไรเอ่ยมีพญายักษ์ตนหนึ่งมีหน้าสามหน้ามีตาสองข้างข้างหนึ่งสว่างข้างหนึ่งริบหรี่มีปาก12ปากมีฟันไม่มากปากละ30ซี่กินสัตว์ทั่วทั้งปฐพีพญายักษ์ตัวนี้มีนามว่ากระไรก็ถามกันอย่างนั้นญาติโยมที่เป็นนักฟังก็คงจะเคยได้ยินบ้างคำว่าพญายักษ์ตัวนี้ก็คือพระการนั่นเองพระการได้แก่การเวลาปีหนึ่งมีสามฤดูก็คือสามหน้ามีฤดูร้อนฤดูฝนแล้วก็ฤดูหนาวในประเทศไทยมีสามฤดูแต่ถ้าเป็นประเทศอินเดียนี่สามฤดูบ้างสี่ฤดูบ้างก็มีแล้วแต่เขตนั้นๆที่เขากำหนดขึ้นนี่เรียกว่ามีสามหน้ามีตาสองข้างข้างหนึ่งสว่างข้างหนึ่งริบหรี่ก็คือมีกลางวันแล้วก็กลางคืนกลางคืนก็ริบหรี่กลางวันก็สว่างมีปาก12ปากก็คือปีหนึ่งมี12เดือนมีฟันไม่มากปากละ30ซี่นี่โดยประมาณเพราะว่าเดือนหนึ่งนั้น30วันก็มี31วันก็มี28วันก็มี29วันก็มีอย่างเดือนกุมภาพันธ์กินสัตว์ทั่วทั้งปฐพีก็คือวันเวลาที่ผ่านไปนั้นมันทำลายอายุทำลายชีวิตทำลายวรรณะทำลายความเป็นหนุ่มเป็นสาวให้พินาศไปแม้แต่สิ่งของที่ไม่มีชีวิตมันก็ทำลายด้วยวันเวลาที่ผ่านไปพร้อมกันนั้นวันเวลายังกินตัวมันเองด้วยคือเวลาที่ผ่านไปเนี่ยมันจะไม่ย้อนกลับมาอีกอย่างวันนี้ในขณะนี้เป็นเวลาก่อนฉันเพลพระอาจารย์คาถาจารย์ท่านบอกว่าเมื่อถึงเวลาหลังอาหารเวลาก่อนอาหารจะไม่มีอีกนั่นก็แน่นอนเพราะว่าหลังจากที่เราทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเวลาก่อนอาหารนั้นก็ไม่มีอีกเพราะมันจะไม่ย้อนกลับมาที่เดิมอย่างปีพ.ศ. 2564ผ่านไปแล้วมันก็จะไม่ย้อนกลับมาอีกมันก็ไปข้างหน้าเรื่อยๆทำลายชีวิตมนุษย์ทำลายชีวิตสัตว์ไปเรื่อยดังนั้นบัณฑิตนักปราชญ์ท่านจึงบอกว่าเราต้องทำสิ่งที่ดีงามประโยชน์ให้เกิดขึ้นก่อนที่พระกาลจะคร่าชีวิตของเราไปประโยชน์หลักๆที่ญาติโยมสาธุชนก็ทราบกันดีก็คือประโยชน์ในปัจจุบันประโยชน์ในปัจจุบันเนี่ยต้องมีหัวใจของเศรษฐีก็คือขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรเลี้ยงชีวิตโดยชอบธรรมเมื่อมีสิ่งเหล่านี้ประโยชน์ในปัจจุบันก็จะเกิดขึ้น พิ่มพูนขึ้นประโยชน์ในภายภาคหน้าเรียกว่าประโยชน์ในสัมปรายภพต้องถึงพร้อมด้วยศรัทธาเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วบาปบุญคุณโทษนั้นมีจริงเชื่อเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมเชื่อในผลของทานเชื่อในผลของบุญต่างๆเหล่านี้ก็ถือว่าเชื่อในทางที่ถูกต้องถึงพร้อมด้วยศีลศีลได้แก่ข้อวัดปฏิบัติการที่จะคอยป้องกันไม่ให้ความประพฤติของคนเรานั้นเสียหายถ้าคนเรามีศีลด้วยกันทุกคนแล้วสังคมก็จะสงบโรคภัยก็จะมีน้อยแล้วก็โลกก็จะร่มเย็นเป็นสุขได้ถ้าทุกคนนั้นมีศีลและถึงพร้อมด้วยจาคะได้แก่การสละแบ่งปันคนเหล่านั้นถ้าหากว่ามีการสละแบ่งปันมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ก็จะเป็นที่รักของผู้ที่ถูกเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าทัทธมโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของผู้ที่ถูกให้สังคมโลกปัจจุบันนั้นไม่เคยเดือดร้อนจากคนที่มีเมตตาไม่เคยเดือดร้อนจากคนที่รู้จักให้แต่ที่เดือดร้อนกันอยู่เพราะว่าเดือดร้อนเพราะคนโลภคนที่แสวงหาให้ได้มาโดยไม่รู้ว่าสิ่งนั้นได้มาโดยทางที่ถูกต้องหรือไม่เนี่ยก็พยายามขนขวายได้มาดังนั้นการให้จึงถือว่าเป็นสิ่งที่มีความเสน่ห์เกิดขึ้นกับตัวผู้ให้นั่นเองนี่เรียกว่าจาคะถึงพร้อมด้วยปัญญาก็เป็นประโยชน์ในสัมปรายภพปัญญานั้นแปลว่าความรอบรู้รู้จักบาปรู้จักบุญทําในสิ่งที่เป็นบุญไม่ทําในสิ่งที่เป็นบาปรู้จักประโยชน์รู้จักสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์ทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ทําในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์รู้จักคุณรู้จักโทษทําในสิ่งที่เป็นคุณไม่ทําในสิ่งที่เป็นโทษรู้จักกุศลรู้จักอกุศลทำในสิ่งที่เป็นกุศลไม่ทำในสิ่งที่เป็นอกุศลอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นปัญญารอบรู้ปัญญาขั้นสูงสุดก็คือเราได้ปฏิบัติจนไปถึงที่เกิดญาณขึ้นมาเรียกว่าญาณปัญญาก็สามารถที่จะไปสู่จุดหมายปลายทางสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาได้ก็คือมรรคผลนิพพานนี้เป็นปัญญานี้เรียกว่าประโยชน์ในปัจจุบันนะถึงพร้อมด้วย4อย่างด้วยกันประโยชน์สูงสุดก็คือมรรคผลนิพพานนั่นเองการปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานสุดท้ายก็จะถึงเป้าหมายสูงสุดก็คือมรรคผลนิพพานฉะนั้นญาติโยมสาธุชนประโยชน์3อย่างนั้นบัณฑิตนักปราชญ์แนะนำให้เรานั้นได้กระทำก็จะเป็นประโยชน์แก่ตัวเองแล้วก็เป็นประโยชน์แก่สังคมโลกการทำประโยชน์นั้นแน่นอนว่าเราก็ต้องทำไปตามกาลเวลาที่ถูกต้องเหมาะสมวันเวลาผ่านไปก็ทำประโยชน์แต่ว่าคนเรานั้นไม่เหมือนกันทำได้แค่ไหนก็ให้พอใจภูมิใจในสิ่งที่ทำเพราะเราสามารถความสามารถของคนนั้นไม่เท่ากันแล้วก็ไม่เหมือนกันนั่นเองญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเรารู้ว่ากาลเวลานั้นกินชีวิตของมนุษย์กินชีวิตของสัตว์และสิ่งที่ไม่มีชีวิตแล้วสิ่งที่จะกินกาลเวลาได้มีหรือเปล่าผู้ที่อยู่เหนือกาลเวลาก็มีเช่นเดียวกันคนที่อยู่เหนือกาลเวลาก็มีคนที่กินการเวลาได้ก็มีบุคคลนั้นเป็นใครยกตัวอย่างให้ญาติโยมฟังพอดูฟังตัวอย่างนี้จบก็จะรู้ว่าใครสามารถที่จะกินการเวลาได้ก็คือพระโพธิสัตว์ของเราในครั้งหนึ่งท่านเสวยพระชาติเป็นคือเกิดในพราหมณ์เกิดเป็นพราหมณ์แล้วเมื่อเจริญวัยก็เรียนไตรเพศจนจบมีวิชาความรู้แตกฉานในไตรเพศจนได้เป็นอาจารย์ทิสาปาโมกส อนมนต์ให้กับลูกศิษย์ลูกหาจำนวนถึง500คนด้วยกันใครมาจากไหนก็อบรมสั่งสอนให้ศิลปะวิทยาการเกี่ยวกับเรื่องไตรเพศเสร็จแล้วลูกศิษย์ทั้ง500คนนั้นเมื่อได้ฟังอาจารย์สอนแล้วก็คิดอยู่ในใจว่าอาจารย์รู้เท่าไหร่เราก็รู้เท่านั้นก็คือคิดว่าอาจารย์ก็รู้เพียงเท่านี้แหละที่สอนเราก็เลยทำกริยามารยาทกระด้างกระเดืองไม่แสดงความเคารพต่อมากิจวัตรที่ควรที่จะทำกับอาจารย์ก็ไม่ทำเป็นคนกระด้างกระเดืองถือทนงตนว่าตัวเองมีความรู้เท่ากับอาจารย์วันหนึ่งอาจารย์ที่สาปาโมกนั่งอยู่ใต้ต้นพุทธาลูกศิษย์ทั้งหลายก็เข้าไปหาเพื่อที่จะไปดูหมิ่นอาจารย์ไปถึงก็ไปเคาะต้นพุทธาแล้วก็กล่าวว่าต้นพุทธานี้ไม่มีแก่นเมื่อกล่าวอย่างนั้นอาจารย์ที่สาปาโมกก็รู้ทันทีว่าลูกศิษย์นั้นกำลังตำหนิตนกำลังดูถูกตนก็เลยพูดกับลูกศิษย์บอกว่าเดี๋ยวเราจะถามปัญหาเธอสักข้อหนึ่งขอให้เธอทั้งหลายได้ตอบลูกศิษย์ทั้งหลายก็ดีใจว่าถามมาเธออาจารย์เดี๋ยวพวกกระผมจะแก้ปัญหาของท่านอาจารย์ที่สาปาโมกก็เลยกล่าวเป็นคาถาบอกว่ากาโลจะคัสติเป็นต้นซึ่งแปลว่าการเวลากินสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกับทั้งตัวมันเองก็ผู้ใดกินการเวลาได้ผู้นั้นชื่อว่าเผาตัณหาที่เผาสัตว์เสียได้แล้วก็ให้ลูกศิษย์นั้นแก้ปัญหานี้ลูกศิษย์ทั้ง500คนไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้อาจารย์ก็เลยบอกว่าอย่างนั้นให้เวลา7วันไปช่วยกันขบคิดแล้วก็มาแก้ปัญหาใหม่พอครบเวลา7วันมานพทั้ง500คนก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้อาจารย์ก็เลยกล่าวกับลูกศิษย์ทั้งหลายว่าเธออย่าเข้าใจว่าปัญหาที่อาจารย์ถามนั้นเป็นไตรเพศอย่างเดียวความรู้นอกจากไตรเพศของอาจารย์นั้นยังมีอีกมากฉะนั้นความรู้ของเธอนั้นเป็นเพียงเล็กน้อยแต่ความรู้ของอาจารย์นั้นมีมากกว่านั้นเสร็จแล้วอาจารย์ที่สาปาโมกก็เลยแก้ปัญหานั้นให้ฟังการเวลาก็ดังที่อาตมาได้กล่าวไปกินชีวิตของสัตว์กินชีวิตของมนุษย์ไม่ได้ฉีกเนื้อแล่หนังเอามากินแต่ว่าทำลายกำลังทำลายความเป็นหนุ่มเป็นสาวทำลายชีวิตของเราให้ขาดสะบั้นลงนั่นเรียกว่าการกินชีวิตของมนุษย์กินชีวิตของสัตว์แต่ผู้ที่กินการเวลาได้นั้นอาจารย์ที่สาปาโมกท่านบอกว่าได้แก่พระขีณาสพพระขีณาสพก็คือผู้ที่มีอาสวะสิ้นแล้วในทางพระพุทธศาสนาก็คือพระอรหันตุกรูปอยู่เหนือการเวลาแล้วก็เป็นผู้กินการเวลาได้ทำไมจึงว่าอย่างนั้นก็เพราะว่าพระขีณาสพหรือพระอรหันต์เนี่ยทำลายการเกิดครั้งต่อไปได้ทำลายการเกิดคือทำลายปฏิสนธิวิญญาณได้จะไม่เกิดอีกต่อไปเมื่อท่านไม่เกิดก็ไม่แก่ไม่เจ็บแล้วก็ไม่ตายการเวลาไม่สามารถที่จะทำอะไรท่านได้เพราะว่าท่านอยู่เหนือการเวลาคือท่านไม่เกิดนั่นเองญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเรื่องพระขีณาสพนั้นถือว่าสำคัญอาสวะนั้นแปลว่ากิเลสเครื่องหมักดองที่ฝังอยู่ในจิตใจของมนุษย์มสัตว์พระอรหันต์ทั้งหลายทำลายอาสวะกิเลสได้อาสวะนั้นเป็นเรื่องที่นอนนิ่งอยู่ในจิตสันดานนักปฏิบัติบางคนนั้นเข้าใจผิดเมื่ออาสวะยังไม่พุ่งออกมาก็เข้าใจว่าตัวเองได้บรรลุธรรมขั้นนั้นขั้นนี้แต่เมื่อไปประสบกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่ยั่วยวนให้กิเลสมันพุ่งอาสวะก็พุ่งออกมาก็รู้ว่าตัวเองยังไม่ได้บรรลุดังนั้นอาสวะโดยปกติมันจะนอนนิ่งอยู่ในจิตสันดานต้องปฏิบัติในทางสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานหรือตามอริยมรรคมีองค์8ศีลสมาธิปัญญา จึงสามารถที่จะทำลายอาสวะได้ไปสู่จุดหมายปลายทางสูงสุดคือพระนิพพานได้นี้เรื่องการเวลาฉะนั้นญาติโยมสาธุชนแม้เราจะปฏิบัติยังไม่ถึงนั้นแต่ว่าได้มาถวายทานรักษาศีลเจริญภาวนาก็ถือว่าเป็นขั้นพื้นฐานที่จะปฏิบัติไปให้ถึงจุดสูงสุดของพระศาสนาก็ขอให้ญาติโยมสาธุชนตั้งมั่นอยู่ในสิ่งเหล่านี้ตลอดไปพระธรรมเทศนาที่แสดงมาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาในที่สุดยุติพระธรรมเทศนานี้อาตมภาพก็ขออํานวยอวยพรให้ญาติโยมสาธุชนทุกท่านจงปราศจากทุกข์ปราศจากโศกปราศจากโรคปราศจากภัยเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติมีความสุขกายสบายใจคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลก็ขอสิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จแก่ญาติโยมสาธุชนโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้